Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Гүзәл табигатьнең матурлыгына сыкланып, рәхәтләнеп ял итеп, хозурланыр чак бу. Бүгенге тапшыруыбыз да сезнең бүгенге күңел халәтегезгә хуш килер дип уйлыйбыз. Шагыйрь һәм драматург Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, халык шагыйре Рөстәм Мингалимнең яшьләргә багышлап язган «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» дигән поэмасын күренекле артистларыбыз Ринат Таҗетдин белән Дания Нурлы укуында сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Моннан бик еракта, артта, күп кышлар һәм җәйләр артында бер көн бар. Ул көнне бүгенге ай да күрми, кояш та яктыртмый. Ул көн өстендә инде катлам-катлап яңа кышлар, җәйләр, күзләр, яңа юллар, шәһәрләр. Менә шул ерак көндә Эльза үзенә хас булмаганча җитди иде. Мина ул моны сиздермәскә тырышты. Хәйер, бәлки, Эльза холкы белән гел җитди кеше булгандыр. Гел миңа моны сиздермәскә тырышкандыр. Минем әле җиттилектән ерак икәнемне сизеп шулай эшләгәндер. Булыр да, сез кешеләр гел учаклар кебек. Төрле уйлар сездә дөрлиләр. Шуңа күрә генә дөнья якты, якты көннәр, өйләр һәм илләр. Бәлки әле кояш яктылыгын сезнең янулардан аладыр. Яна сездә шатлык, кайгы, сагыш. Ә дөньяга болар бары да бер. Мин дә янам, сезнең кебек янам. Йолдызларда шуның яктысы. Бу язганым гади бер хикәят, ләкин ул да гомер чаткысы. Нигәдер? Белмим мин. Белмим мин. Нигәдер дусларга бер яш кыз сөям дип сөйләдем. Кич белән киенеп киткәндә тырактан әйттем мин дусларга барам дип еракка. Әйттем мин барам дип сөйгәнем янына. Гел әйттем аны дим мин бик тиз сагынам. Әшене ул яши тыракның каршында. Сагыну уйы да юк кебек башымда. Барам да каглам туп-туры ишеккә. Бер ел каглам, ике ел каглам шул таныш ишеккә. Шылт итеп келәсе ачылуын ишетәм. Көннәрдән бер көнне уздым да өенә. Өлгердем бик җиңел сагындым дияргә. Эльзаның җавабы кагылды йөземә.
Сагынып килмәдең. Алдыйсың? Я, нигә? Ни өчен алдарга? Ярамый алдарга. Мин сине аңладым. Алдарга кирәкми. Кыен тик аңлавы үземнең йөрәкне. Бик кыен аңлавы үзеңнең йөрәкне. Киттең бит, килмим дип. Яңадан ник килдең?
Кыен шул аңлавы үзеңнең йөрәкне. Мин чынлап аңламыйм. Аңларга кирәкме? Сагынмы килдемме? Сагынып килдемме? Төшми һич хәтергә килмим дип әйттемме? Белмим мин, белмим мин. Яңадан ник килдем? Тик шуны беләм мин. Ул үзе сөйләде. Ватылган гаилә, онтылган сөйгәнең. Тәрәздә пәрдәләр, аппаклар, аппаклар. Зәңгәр су халаты, сап-сары шакмаклар. Аягы очына чүбәгә эленгән. Сулышы ешлыгын, түшләре сөйлиләр. Эльзаны шигыргә күчер дә куяны. Чәчләре кап-кара, ям-яшел диваны. divanı ardына шәшләре таралған. Үстәлдә күзгесе, кулында тарағы. Докта. Ни сөйлесің, аның зур күзләре. Ул миннән башқарақ, ул миннән үзгәрәк. Шақты юк ұлырақ, шақты юк сипкілі. Еш қына йылмая, ул дөнья шикілі. Шуңадыр ул миңа бітмәді шапта. Шуңа бит мин аны кит алмим ташлап та. Ни сөйлей? Ни сөйлей аның зур күзләре? Әллә ул үзгәрде, әллә мин үзгәрдем. Әллә без үзгәрдек. Әнә шул йырақтагы инде табылмаска югалган кичкенә алтын тәңкә кебек түгәрәк көндә Эльза узак сүзсез торды. Мин әкрен генә ниндидер көй сызгырыны бүлмәдә йөрдем. Бу кичкенә бүлмә җир хәтле зур тоелды миңа ул чакта. Шуның бер ягында мин, бер ягында Эльза. Мин аны күрәм, таныйм. Башка көннәрдә ул болай ук җитди түгел иде. Әнә чын Эльза. Стенадагы фоторәсемендә. Ул анда шат, бәхетле. Күптән төшкән фоторәсеме ул аның. Мин һаман әкрен генә сызгырындым. Сызгырынуым бөтенләй үк мәгънәсез түгел. Анда минең мой, мондыйрак мәгънәдәге җырлар бар иде. Аклы күлмәк, аклы күлмәк, иңнәремә тар инде. Сөйгән ярат тин түгел дип сөйләүчеләр бар инде. Таулар биек, таулар биек, тау өстендә ушагым, дошман көннәшерлек ярлар табала торган шагым. Күлләрендә, күлләрендә балыклар уйный икән. Минем уйлар чуалганда ул ниләр уйлый икән? Шунда кинәт Эльза елмайды. Синадагы фоторәсеменә охшап калды. Ул әле гомерендә бер тапкырда кайгы кичермәгән кызчык кебек иде. Мин сызырган шаян көйгә Эльза җыр башлады.
Ал итә алыр идем лә, гөл итә алыр идем. Ятлар сүзен санга суга, ялгысы калыр инде. Яулыгыма яңгыр тиде, кибәр әле киптергәш. Үптермәсәм сөйми диде, азгын диде үптергәш. Өстәлемдә ике сәгать. Икесе дә туктаган.
Эльза җырлаудан туктады. Үзе һаман елмайып миңа карап тора иде. Ул башлаган җырны мин сызгырып бетердем. Аннан тәрәзәгә карап алдым. Төн әле якты. Урамда кызыл көз.
Син җил кебек.
Минем дәшмәдем. Ул тулып торган кызыл иреннәрен түгәрәкләде дә сузып кына сызгырып куйды.
Шил тавышы киләме?
Минем дәшмәдем. Тикшерләп тә миңа аның сызгыруыннан кышкы җил авазы ишетелде. Тәнемә салкын таралган кебек булды. Тәрәз артындагы күзнең тәфсире бугай.
Син минем җылы кояшлы көнем идең.
Мин җылынып киттем. Ләкин дәшмәдем.
Син салкын айдың?
Мин дәшмәдем.
Син бик салкын айдың. Мин китәм.
Кая китәсең?
Торналар киткән якка. Торналар белән китәм.
Димәк ушасың?
Ушам.
Торналар кайтачак бит.
Мин кайтмаячакмын. Шатланасыңмы?
Бу шәһәр. Бу шәһәр синнән башка, аңа синнән башка күңелсез булар. Эльза урыннан кузгалып, өстәл янына килде. Бераз вакыт күзгегә карап торды.
Мин шәһәрне сиңа калдырам. Син кара, аңа күңелсез булмасын.
Әллә миннән көлүеме? Ялварумы бу? үкілуі ме? Таушында мін түслі мәғнә. Ләкин бұл сөйләшуның асылы миңа аңлашылып жетмейді. Шаяра бұғай деп ойладым ішімден. Тағын күлдім. Ол шаярмаған. Ол кетті. Хабарлашмадык. Сыңрақ оны мен гіл іске алдым. Тұрналар кеткен яққа кетем деген еді. Шул шақта күлгенім үшін мен олардан бек ұялдым. Ғафу өтінесім келді. Аңа бәхітлер тіледім. Ол қойларда екен. Енді мен көп миллар ұздым, көп яшадым. Аны ұшыратқаным жоқ. Жер бүгін менім үшін әйтерсің Эльзаның қойшандыр мен білген, бірден бір тәрәзіне ап-ақ пәрде құрылған бөлмесі кімі кішкіне. Эльза көрінмей. Тұрналар кеткен яқа кетем деді. Ол күн артта, мұннан ирақта, яңа қышлар, язлар, жәйлер, күзлер астына көмілген. Ол күнні бүгінгі айда қияшта яқтыртмай. Яңа юллардан заманның ауыр машиналары ұзғанда жер дірілді, көмілген күн қалтыранып қоя. Мен шуны әр уақыт бүтін тәнім білен сезем.
Тұрналар кеткен яққа кетем.
Біз кішілер бір-бірімізге ұқшаш, хисләр төрле, әмма дөрлеләр. Шуңа күрәгенә дөнья якты, якты көннәр, иләр, хәмилләр. Янып йөрибездә сагынулар, башта әллә нинди моңнар бар. Әллә нигә бу елларда гөл төшмә керә, кызыл күзләр, яна-яна киткән торналар.
Сез шағыр һәм драматург, республикабызның Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шағыры Рөстәм Мингалимнең «Яна-яна киткән торналар» яки «Гадәти әкият» дигән поэмасын тыңладыгыз. Аны күренекле артистларыбыз Ринат Таҗетдин белән Дания Нурлы укыды. Сердешхана тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау буллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.